Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Beograd je ove nedelje domaćin 16. Međunarodnog kongresa slavista koji je ovoga puta okupio više od 1000 naučnika iz 43 zemlje sveta. Okvir za raspravu je širok, od jednog pogleda unazad na istoriju nauke o slovenskim jezicima od Vukovog doba do naših dana, pa sve do nastojanja da se sagledaju uporišne tačke opstanka i razvoja slavistike i srbistike u budućnosti. Položaj slovenskih jezika, književnosti i kultura slovenskih zemalja na univerzitetima u svetu bila je jučerašnja tema okruglog stola na Filološkom fakultetu. U fokusu naše emisije sudbina naših lektorata u inostranstvu i o tome razgovaramo sa profesorkom Ljiljanom Bajić. Danas je Dan Vojnog muzeja u Beogradu, tim povodom u galeriji na Kalemegdanu otvorena izložba koja svedoči o 140 godina trajanja ove ustanove autorke Anđelije Radović. Imamo prilog o tome. A jedno interesantno predavanje o egipatskoj keramici, takozvanom fajansu, održano je juče u Muzeju afričke umetnosti. Istaknuti egipatski keramičar gostovao je u Muzeju afričke umetnosti, Mohamed Soudi. Čućemo što umetnik kaže o tradicionalnim formama i o ovoj veoma cenjenoj tehnici grnčarskog rada starih Egipćana. U biblioteci grada Beograda studenti se ovog leta uče kulturi govora, ovladavanju tehnika u govoru tela, zatim kako da pokažu svoj talenat, da budu kreativni, da savladaju strah od javnog nastupa. Biblioteka ove radionice organizuje u saradnji sa Udruženjem za unapređivanje i razvoj kulture govora Izražajnost, a podršku imaju i od Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Radovi umetnika Zorana Dimovskog od večera se mogu videti u muzeju Smederevo. Najavit ćemo i naravno preporučiti ovu izložbu kao i neke druge kulturne događaje, zato ostanite s nama.
His master plan delayed. And if you stay a while, I penetrate your soul. I bleed into your dreams. You want to lose control. I weep into your eyes. I make your vision sing. Welcome to my world.
Slušate emisiju Kulturni krugovi. U toku je Međunarodni kongres slavista u Beogradu i do kraja nedelje o temama važnim za slavističku nauku govorit će filolozi iz celog sveta. Položaj slovenskih jezika, književnosti i kultura slovenskih zemalja na univerzitetima u svetu bila je jučerašnja tema okruglog stola na Filološkom fakultetu. U svetu danas postoji 20 lektorata srpskog jezika, nekad ih je bilo mnogo više. U Francuskoj ih je, recimo, svojevremeno postojalo 11. Dakle, u poslednjih 15 godina broj univerziteta na kojima se izučava srpski jezik gotovo je prepolovljen. Kako se danas iz aspekta slavističke nauke gleda na srpski jezik, gde je njegovo mesto i šta se dešava sa našim lektoratima u inostranstvu, razgovaramo sa profesorom Ljiljanom Bajić.
Treba istaći da se situacija sa srpskim lektoratima menjala iz veka u vek. U skladu sa promenama u geopolitičkim prilikama koje su od 80. i 90. godina prošlog veka dovele u pitanje jedinstvo državne i jezičke zajednice, pa do naših dana u kojima je situacija u lektoratima različita, no u svakom slučaju izmenjena usled aktuelnih društveno-političkih događaja. Danas je nastavna praksa na univerzitetima u svetu u toj oblasti vrlo različita. Jedan od primera svakako predstavlja Sankt Peterburški univerzitet, koji je očuvao slavistiku i srbistiku na način kakav je postojao i pre svih promjena o kojima smo govorili. Drugi primer, međutim, pokazuju univerziteti u kojima se srpski jezik može izučavati u okviru jedinstvenog predmeta sa, recimo, bosanskim, hrvatskim i crnogorskim jezikom. Posebno u okviru, dakle, jednog predmeta može doći do isticanja svakog od tih novih pojedinačnih standarda.
I tako kada ste spomenuli da se na nekim univerzitetima, na katedrama podvode, dakle, srpski, hrvatski i bosanski, i obično se uče kao izborni predmeti. Dakle, nastavnici dolaze ili iz Hrvatske, ili iz Bosne, ili iz Srbije. Pa kako da rešiti taj problem? Da li to možda utiče na smanjenje broja lektorata gde se uči srpski jezik?
Svakako da može da utiče, ali istovremeno treba znati da, bez obzira na situaciju, da je nesumnjivo da su pitanja lektorata i lektora na samom vrhu prioriteta državne, jezičke i obrazovne politike. Ove godine je na osnovu zajedničkog stava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva spoljnih poslova, da kako i Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučeno da se kod nas osnuje posebna radna grupa za lektorate srpskog jezika koja je pripremila uputstvo uslovima za izbor lektora srpskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama. Ovo je jako dobar korak.
Da li ima već sada rezultata? Kakva je situacija i da li to znači da se država sistemski pozabavila ovim ozbiljnim problemom?
Ja mislim da ima rezultata, ubeđena sam u to. Država se svakako ozbiljno brine ili je rešila da se brine o svemu tome uz nameru da poboljša materijalne, organizacione i stručne uslove za rad lektora. Verujem da će sledeći korak biti i donošenje pravilnika o izboru lektora i osnivanju lektorata i da će i ta zakonska regulativa omogućiti da se ova oblast uređena razvija na najbolji način.
Spomenuli ste lektore, da li su oni dovoljno obučeni i evo vi se bavite metodikom, da li mi možemo da ponudimo neku literaturu koja će lakše komunicirati sa stranim studentima koji su eventualno zainteresovani da uče srpski jezik kao strani?
Savremene generacije svakako su vrlo dobro osposobljene za rad u nastavi. Takođe je Filološki fakultet u mogućnosti da ponudi i master studije srpskog jezika kao stranog. Sve to omogućava da lektori imaju potrebna znanja za posao koji obavljaju. Ali treba imati u vidu da su u otežanim okolnostima u kojima se odvijaju slovenske studije uopšte, pa naravno onda i srbistike u svetu, takve da traže i od lektora nove kompetencije. U tom smislu ja verujem da će i na našem fakultetu kolege koji se bave metodikom nastave srpskog jezika kao stranog i srpskog jezika kao i slovenskog jezika ponuditi dovoljno znanja lektorima kroz usavršavanja koja će prolaziti i na filološkom i filozofskim fakultetima u Srbiji, da mogu da na adekvatan način priđu toj materiji i postižu rezultate u radu.
Evo možda za kraj da nekako i ovaj razgovor završimo optimistično, a u vezi sa lektoratima, da li vi mislite da će situacija biti bolja?
Mislim. Ja sam čak ubeđena. Znam da su pre svega nadležne institucije, visokoobrazovne i institucije u kojima se kreira i obrazovna politika spremne i odgovorne da se postigne u tom polju bolji rezultat, da se oblast uredi. Ono u čemu takođe vidim značajnu ulogu i Filološkog fakulteta i zašto vezujem veliku nadu, jeste činjenica da su se ponovo počeli otvarati srpski centri po univerzitetima u svetu. Dva su novija takva, otvoren je jedan pre 2 ili 3 godine na Univerzitetu Lobačevski u Nižnjem Novgorodu, srpski centar, drugi otvoren ove godine na Univerzitetu jezika u Baku, a mnogi se još spremaju. I verujući da je budućnost rada i srpskog jezika i budućnost rada lektora na širenju ljubavi prema srpskom jeziku i u tim srpskim centrima, ja verujem da ćemo moći da kažemo da je slavistika, odnosno srbistika, u sigurnim rukama.
We'll be right back.
Na Kalemegdanu je danas prigodnom izložbom iz zbirke i Vojnog muzeja obeleženo 140 godina od osnivanja ove ustanove. Upravo se iz Vojnog muzeja vratio kolega Ranko Stojilović.
Vojni muzej u Beogradu osnovan je ukazom kneza Milana Obrenovića 10. avgusta po starom, odnosno 22. po novom kalendaru 1878. godine, na predlog ministra vojnog pukovnika Save Grujića. Bila je ovo još jedna od manifestacija sticanja državne nezavisnosti, izdejstvovane rezultatima tek završenog Berlinskog kongresa. A prva stalna muzejska postavka otvorena je 1904. i to povodom stogodišnjice prvog srpskog ustanka u sklopu krunidbenih svečanosti kralja Petra I. Karađorđevića. Danas muzej ima više značajnih zbirki koje su predstavljene na izložbi upriličenoj povodom jubileja. Koncepciju ove izložbe predstavlja načelnik Vojnog muzeja, potpukovnik Gradimir Matić.
Zadatak autorskog tima bio je da hronološkom strukturom izložbe, muzejskim predmetima, po periodima, odnosno zbirkama i ličnostima, ilustruje razvoj i rast muzeja. Sam uvod u izložbu posvećen je dinastiji Obrenović, koja je osnovala Vojni muzej, i dinastiji Karađorđević, koja je otvorila prvu stalnu postavu. Kroz 6 tematskih celina, od praistorije do skorijih vremena, pripovedamo o razvoju oružja, načinima borbe, srednjovekovnoj Srbiji i Evropi, srpskim ustancima, kneževini i kraljevini Srbiji, kraljevini Jugoslaviji, Drugom svetskom ratu, Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije, ličnostima koja su obeležile pojedine periode i nagradama koje su im dodeljivane, kao i o nagradama koje su do sada dodeljene Vojnom muzeju. Mnogi predmeti su do sada retko izlagani, a po prvi put u slavu jubileja izlažemo praistorijska koplja.
Na izložbi je predstavljeno oružje srednjevekovne Srbije, lični predmeti vladara iz dinastija Obrenović i Karađorđević, reprezentativni primerci vojničkih i državnih zastava, među kojima je poseban kuriozitet kozačka zastava iz 20. godina 19. veka, zatim kubure i kremenjače Ilije Garašanina i Petra Vukomanovića i još mnogo zanimljivih artefakata iz naše vojne i ratničke istorije. Autorskim timom izložbe rukovodila je muzejska savjetnica Anđelija Radović.
Imamo najstarije eksponate iz praistorije, iz trećeg milenijuma pre nove ere, i dalje kroz istoriju retki su, na primjer, i nikad nisu izlagani ruski grudni carski znaci, nikad nije izlagan do sad orden Svetog Mihajla i Đorđa koji je dobio Radomir Putnik. U našoj stalnoj postavci se takav orden nalazi, pripadao je Vojvodiži Vojinu Mišiću, ali mi smo skoro od praunuka dobili i ovaj orden. To su retki ordeni koji nisu u velikom broju dodeljivani su samo, znači, za najveće podvige, a zna se da su naši vojnici u Prvom svjetskom ratu i vojskovođe zaista to i zaslužili.
Posebnu vrednost u riznici Vojnog muzeja zauzima bogata umetnička zbirka. Zasluga za osnivanje te zbirke pripada generalu Vojislavu Vukoviću, koji je na dužnosti upravnika Vojnog muzeja bio od 1934. do 1945. godine, a u to vreme su kralj Aleksandar i Vojno ministarstvo odvojili značajna sredstva za njeno formiranje. Deo je u muzej stigao i zahvaljujući brojnim darodavcima, i neka od tih dela možemo pogledati i na ovoj izložbi, podvlači Anđelija Radović.
Veliki broj litografija, pre svega od Anastasa Jovanovića, koji je portretisao naše srednjovekovne vladare, pa ste videli ovdje izloženog i Stefana Nemanju i Stefana Dečanskog, pobedu kralja Milutina nad Tatarima, dvorski umetnici, slikari, njegov brat je bio dvorski slikar, to je Milan Jovanović, onda Uroš Knežević je portretisao Karađorđeviće na dvoru, ovdje imamo Uroša Predića izloženog, on je portretisao Karađorđa.
Izložbu koja će biti otvorena do kraja septembra otvorio je državni sekretar u Ministarstvu odbrane Aleksandar Živković. Danas će na Svečanoj akademiji u Gardijskom domu Vojnom muzeju biti uručen orden povodom uspešnog rada tokom prethodnih 140 godina.
Too black, too strong. Too black. Too strong.
Yo, Chuck, these honey drippers are still front on us. Show them that we can do this, cause we always do this. Yeah, boy.
Face, how low can you go? Death row, what a brother. No, once again, back is the incredible rhyme animal, the uncanny.
senator. Throw on a roll, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lines are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are all blasting me for. Still never care for the brothers and sisters, why cause the country has a soap for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations, I question their blackness, they call us a black, but we'll see if they'll play this.
Drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U Muzeju afričke umetnosti juče je organizovano predavanje i umetnička radionica sa Mohamedom Saudijem iz Egipta, koji je posetiocima predstavio tip keramike egipatski fajans. U realizaciji ovog predavanja učestvovale su vajar Muzeja afričke umetnosti Milica Josimov i kustos Emilija Epštajn. Slušamo prilog Maje Milić.
Mohamed Saudi diplomirao je keramiku na Univerzitetu Helven u Egiptu. Širom Evrope izlagao je svoje radove i organizovao radionice u domenu keramike, materijala i procesa izrade keramičkih elemenata za komercijalne i medicinske svrhe. U Srbiju dolazi povodom učešća na međunarodnoj koloniji keramike u Zlakusi. O tome kako je došlo do realizacije ovog predavanja u Muzeju afričke umetnosti govori kustos Emilija Epštajn.
Muzej afričke umetnosti se trudi da isprati što više moguće umetničkih i, da kažem, kreativnih programa koje u mogućnosti, da kažemo, da spoji umetnost koja dolazi sa afričkog kontinenta u teorijskom smislu i neki praktičan rad tokom cele godine. A konkretno, ova saradnja je ostvarena zajedno sa ambasadom Republike Egipta u Srbiji. Zapravo, zahvaljujući njima, mi smo bili u prilici da ugostimo Mohameda Saudija, keramičara sa velikim iskustvom rada u medijumu egipatskog fajansa. Dakle, ovo je vid saradnje koje smo razvili sa egipatskom ambasadom kao deo programa koje tokom cele godine smo uz njihovu podršku ostvarivali. Da samo napomenem da smo i u ovoj godini pokrenuli kurs uvod u egiptologiju, tako da eto tokom cele godine se trudimo da određene programe vežemo baš za Egipat.
Fajans je tip keramike koji je prepoznatljiv po specifičnoj olovno-cinčanoj glazuri i vezuje se za širi prostor Mediterana, Bliskog istoka i Egipta. Bila je veoma cenjena tehnika grnčarskog rada među drevnim Egipćanima koji su je nazivali tenet, što znači blistavo ili sjajno. Prepoznatljiva je i po posebnoj plavoj boji koja nastaje korišćenjem ove tehnike. O tome govori keramičar Mohamad Soudi.
Specifična boja je plava. Ovu nijansu plave boje možete vidjeti posmatrajući more ili reke. Vi ovdje imate plavi Dunav. Ovu boju možete vidjeti i u njegovoj vodi. Za drevne Egipćane ova boja je bila veoma interesantna. Koristila se za izradu nakita i predmeta za kuću i predstavljala je nešto božansko. Ja sam veoma zainteresovan za ovu tehniku. U mojim radovima često je prisutna plava boja koju dobijam ovom tehnikom ili nekim drugim tehnikama. Vidjeli ste da moja dela često imaju ovu vrstu glazure. Tako dodajem drevnu notu svojoj umetnosti.
Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa ovom tradicionalnom tehnikom izrade keramike i da učestvuju u radionici na kojoj su sami napravili svoje predmete i nakit od fajansa.
فافرق النخيل في سنى الشفق فانسنى يمين أدفه الجميل حيث ما اتفق كم جرى هنا في الجناويل موكب سنى كالجنائل كل من رأى
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
15 je sati i 33 minuta, slušate kulturne krugove Radio Beograda 2. Ovoga leta u prostorijama Biblioteke grada Beograda realizuje se program Izrazi se, koji ima za cilj da srednjoškolcima i studentima približi važnost kulture govora i javnog nastupa kroz različite radionice. Jednu od ovih radionica pratio je kolega Dejan Vojvodić.
Kultura govora i pravilno izražavanje sopstvenih misli na maternjem jeziku često predstavljaju problem u toku obrazovanja. Da to ne bi bio čest slučaj, postoje programi koji posebnu pažnju usmeravaju na rad sa mladima koji tek započinju svoju profesionalnu afirmaciju. Jedan od takvih je i program inicijative za razvijanje artikulisanog, živog, angažovanog javnog nastupa oslobođenog straha i treme, ili skraćeno izražajnost. Idejni tvorac ovog projekta Slobodan Roksandić govori o prednostima ovakve edukacije.
Mi čime god da se bavimo i šta god da studiramo, mi ne dobijamo ni približno dovoljno znanja iz oblasti kulture govora, javnog nastupa, tehnika izlagačke pismenosti, kako se to također pominje kao pojam. Ako pogledamo naš obrazovni sistem kratko, osnovnu školu, srednju školu, studije, mnogo je malo pažnje posvećeno predmetima koji se bave tom temom, a onda kada završimo studije i kada krenemo da pravimo karijeru, ma šta da radimo, mi imamo potrebu da to predstavljamo, da se time da izlažemo ono što je naša ideja, da predstavljamo svoj rad, svoj projekat, a u najvećem broju slučajeva mi tada pričamo. Koristimo glas, koristimo govor i dokazano je, uopšte nije prazna priča. Onaj ko ume da predstavi svoju stručnost na pravi način, bolje i prolazi kroz život. Ako pogledate ko su najznačajniji ljudi današnjice, ko su najuspešniji poslovni ljudi, to su uglavnom ljudi koji umeju i da se izraze, koji umeju da predstave tu svoju ideju. Jedan od savremenih autora kaže, rečitost je isplativa.
Radionice se organizuju kroz 4 etape. Suočavanje sa tremom, neverbalna komunikacija, dikcija i kultura govora, a na kraju se pažnja posvećuje stilu u javnom nastupu. O načinu na koji se edukacija vrši, kao i o rezultatima koje ovakav program donosi, govori jedan od predavača Marko Milovanović.
Sam proces rada je koncipiran tako što će oni slušati prezentacije na te teme i pored tih prezentacija imaće mnogo vežbi koje će morati da rade, zato što je i praksa i kod nas i u inostranstvu, gde je uopšte počela edukacija za javni govor i javni nastup, pokazala da su vežbe najvažniji deo napredovanja kada su tehnike javnog govora u pitanju. Imamo mnogo utisaka, gde mi imamo taj deo, kako bih rekao, kao knjiga utisaka, kada ljudi pričaju o nama i koliko im je bio značajan taj kurs. Mnogo ljudi je našlo mnogo bolji posao u odnosu na ono što su uopšte planirali ili na pozicijama na kojima su se nalazili. Zato što normalno je da mi smatramo da je kultura govora izuzetno važna, ali na nivou ljudi koji, možemo da kažemo, nisu na tom nekom nivou edukovani, nisu edukovani na pravi način i tako dalje, svako od nas prepoznaje sagovornika preko puta koji govori na pravi način. I svakome od nas prija da pričamo sa sagovornikom koji lepo zvuči, lepo govori, koji se lako i jasno razume.
Studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu Sofija Milinković govori o tome zašto je njoj kultura govora bitna u procesu profesionalnog usavršavanja.
Kultura govora je jako bitna u današnje vreme, zato što mlad čovjek treba da se razvija ako želi da bude pamtljiv u društvu, da bude upečatljiv, da bude pismen, obrazovan, da zainteresuje masu, da prenese to što nauči, mora da bude, osim ostalih darovitosti koje ima i potencijala koje je stekao na fakultetu, mora da nauči da svoj govor učini atraktivnim i da prenese to što je naučio, da svoj sadržaj oplemeni i da ga obogati i da to publika razume na pravi način i zapamti.
Ovaj projekat realizuje se uz podršku Biblioteke grada Beograda i Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Organizatori sa ponosom naglašavaju da se u kratkom periodu prijavilo preko 100 studenata sa preko 30 fakulteta. Svi programi su besplatni.
O moj dragi Bože, kako se misli brzo množe, reci mi ko smo i zašto i kako, da li je ovo sve što treba da znam, ko će reći ljudima istinu o nama, ko će reći ljudima istinu o nama, da hodamo.
nas da nije lako biti samo svoj, da neko drugi misli tvojom glavom. Nije mogo, misliš već koliko daš, da nije kod te rađa, već kod ti sudi, da je vreme samo da ti dođe, da živimo, da se la 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 la
konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nakon suspendovanja programa Gradske galerije savremene umetnosti Smederevo u izložbenom prostoru na Trgu Republike zbog završenog procesa restitucije, njene izložbene aktivnosti nastavljene su u izložbenoj sali muzeja u Smederevu, gde je sinoć otvorena izložba Zorana Dimovskog pod nazivom Poklon. Sa njim je razgovarala Mirjana Boba Stojedinović.
Izložbom Poklon Zoran Dimovski promišlja probleme savremenog čoveka, pre svega energije kao osnovnog cilja u današnjim globalnim ratovima, ali čak i u Drugom svjetskom ratu. Pitanje energije i energenata suprotstavljeni su globalnoj potrošnji izuzetno velike količine energije na održavanje aparature koje generiše digitalne društvene mreže, kao i samo oruđe rata, dakle na nesuštinska sredstva opstanka, na nematerijalne periferne strukture sprovođenja vlasti, odnosno podčinjavanja.
Autor govori o tome na koji način se on bavio temom, uslovno rečeno, energije, a zapravo razmene, u radovima koji su crteži velikog formata koji direktno referišu, između ostalog, i na hladni rat.
Tu su ključne reči, su neki pojmovi, hladni rat, holokaust. Nisam previše konceptualizovao i izvodio reference i jednostavno sam se plašio da to onda ne postane neka ilustracija. Najjednostavnije sam imao želju prvo da komuniciram preko teksta. Nisam želio više da pokušam da komuniciram, da li sam uspio, ne znam, ali da pokušam da komuniciram preko vizualnih elemenata iz likovne kulture ili već ne znam, nego jednostavno preko teksta. Ja sam užasno tim terorom teksta danas. Danas kad se vi pogledate, evo kada pogledaš svuda oko nas, sam neki tekst je, koji isto je jako povezan sa digitalnom kulturom. Jer ranije, pre 50 godina, bi se ispisala ovolika gomila teksta u javnom domenu, ljudi su bili plaćeni. Sad ljudi su radili ručno, šabloni, već ne znam ja. Danas svako ode u neku šampariju, plati 50 dinara i onda oštampa tekst. Mi smo okruženi, to je teror teksta koji nikakvog smisla nema. Zbog toga se ukorenila u našem jeziku u poslednje vreme ona reč znači, a ono što ljudi govore nema nikakvo značenje. Zbog toga sam upotrebio tekst. A to mi je jako bila zgodna ova multilanguage tabla iz doba Drugog svjetskog rata, iz koje odvaja
Checkpoint Charlie.
Jeste, Checkpoint Charlie. Da. I evo, to je zanimljivo, jer su svi ovi fontovi u stvari neki tipični fontovi, nacionalni fontovi. Ovaj nemački, taj onda ovaj ruski, čirilica, francuski, to su, mislim da te fontovi imaju vodeći listovi. I dan danas, kao velika slova. Tome, recimo, te neke finese i ta neka forenzika u tom smislu mi privukla pažnju. Pa sam nastavio da radim u tom smislu. Recimo, mislim da mi ovaj bio sledeći. To je ova etiketa Ciklon gas. I tu mi je jako bilo zanimljivo. Ti odnosi reči, taj gift gas. To je neki valjda onaj koji guši na nemačkom. Ali to u stvari poklon na engleskom.
Znači, odatle polazi u stvari naziv?
Pa, naziv za izložbe. U stvari, ja nisam ni dao naziv izložbe. Moja žena koja je napravila dizajn kataloga, ona je stavila gift. Pošto se ta neka vrsta te specifičnog, ciničnog elementa provlači, ali i tragičnog nekde, se provlači kroz te radove. I naravno, to je isto tekst sa tim jakim signalima i boje su praktično digitalne. One iz digitalnog domena jače.
To je i nemačka zastava?
Pa, recimo, da, ovo je, konkretno jeste ona stara nemačka zastava. Naprimjer, to je isto, ne znam sad da li, ne verujem da je to nešto namerno, jednostavno to su te boje koje su kontrastne i ukazuju da je tu nešto opasno u toj konzervi. Ja mislim u suštini da mi živimo danas u stvari jednom savremenom logoru, gde su operatori visoka tehnologija, u jednom izrazito visokotehnološko, ako bi se tako mogao nazvati, mada delimično visokotehnološko, mi imamo samo informacijalno visokotehnološki, mi nemamo proizvodno visokotehnološki. Retko gde bespilotne letelice prskaju ogromna polja. Postoje samo dve velike mašine za obradu jako velikih površina koje su 45. godine. Jedna je, recimo, imaju Amerikanci, drugu Rusi, ne znam da li jednu koristi. Sve i dalje radi haotično. Haotično, veliko trošenje novca, veliko trošenje ljudskih resursa, a kao politika je organizovana. Kao, to je ultra organizovano, svi pričaju o nekim ljudskim pravima, sve to je super, a jednostavno ljudi treba da rade 250 godina na planeti da bi platili dugove koji su međuno napravljeni. I tako da ja stičem utisak da mi svi živimo u nekoj vrsti koncentracijalnog logora, nekog globalnog, planetarnog, u tom kao, ne znam, visokotehnološkom domenu, digitalnom domenu, tekstualnom domenu.
Izložba Zorana Dimovskog pod nazivom Poklon otvorena je u muzeju u Smederevu do 3. septembra.
Tomorrow is bargain's not enough. It's time to let the good times roll. Just let it out and show the world what you're all about. Come on, get up, get on and free your soul. Just be a free soul. Be a free soul. Be a free soul. Searching for higher love.
Juče je preminula Vesna Krmpotić, hrvatska-jugoslovenska spisateljica koja je u Beogradu bila radoviđen gost na književnim skupovima, tribinama. Jedno vreme je i živjela u Beogradu. Rođena je u Dubrovniku 1932. godine. Početkom 60. radila je na Radio Zagrebu, zatim kao urednica u Prosveti i Globusu na Radio Beogradu. Objavila je preko 100 knjiga poezije, proze, eseja, pripovedaka, romana, drama, antologija. Poznata je pre svega kao pesnikinja. Ovde će ostati upamćena i njena antologija indijske poezije Hiljadu lotosa, kojom je našim čitaocima približila indijsku poeziju. Autorka je najveće pesničke zbirke u svetskoj književnosti 108x108, koja sadrži 11.664 pesme. Velikog odjeka imao je i njen roman Brdo iznad oblaka. Dobitnica je najvažnijih hrvatskih književnih nagrada, a Društvo hrvatskih književnika nominovalo je Vesnu Krmpotić za Nobelovu nagradu za književnost. Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Strahinja Veljković, Igor Ristić, Tanja Kosanović, Verica Gajević, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija koju uređuje i vodi Sava Ristović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Drop me off here, love. See you tomorrow. Smell like a raindrop. A girl, I'll cover the bug bites. Watch for your headlights. We'll get the dream a whirl.
If you're such a kitty, where's all my money? You're young and you're pretty, and you're lazy enough. You're one in a dozen. Hope there's a buzzing, be there inside your cuff. Go on down to Chinatown, have yourself a meal. Spin the cookies when you're done and they'll tell you how I feel. Bye.
sparkle and glisten. You dance in the kitchen looking for clues. I'm a wonderful meeting, but when you're done eating, don't you forget your shoes.
Call yourself a taxi cab, save them a seat for me. Tell the bouncer you're my friend, he might let you in for free.